Армысыз қазақ елі, бармысыз қазақ елі, жақында ғана өткен Наурыз мерекесі құтты болсын. Шаңырақтарыңызға шаттық, молынан бақыт келсін, ақ мол болсын дегіміз келеді. Үйлеріңізде әрдайым тек қана қуаныш болсын. Бүгінде біз тағы да тіл туралы, басқа бәле тілден, көп жағдайда тілімізден біз көп таяқ жеп жатамыз. Тілімізге ие бола алмай көп жағдайда тіл таш жарат, таш жармаса бас жарат дейді. Атамыз айтқан бір ауыз, бір елі, екі елі қақ, бір ауыз, бір елі ауызға екі елі қақпақ деген. Былайша айтқан кезде тіл жағынан біз көп жағдайда қателіктер жібергендіктен көп жағдайда біздің өмірімізде дұрыс емес әрекеттерге барып жатамыз. Сол себептен де бас жарылу, көз шығу, болмаса ақыр аяғы ажырасуға дейін барып жатқан жағдайлар бар. Сол себептен де бүгінде біз сол тіліміз, тілдің қаншалықты маңыздылығы бар екендігін және сол соған байланысты сол тілдің арасында қандай әрекеттер, өсек, аян, өтірік сияқты дұрыс емес әрекеттерге біз барып, сол арқылы қанша адамдарға біз зардабымызды тигізіп жатқанымызды біле бермейді екенбіз. Сол бүгінгі әңгіменің өзегі де тақырыбы да тіл туралы болмақ. Ендеше біз қазір тамаша әңге кезек берейік. Микрофон алдында Рахат Сендігұлы, сіздермен бірге ой толғау бағдарламасы.
Just бер. Жан тетігін табата бір ауыз сөз мың әуреге салады.
Қасиеттің жылде мандай сөздер бар. Бәрімізде көп қате жібереміз. Ал кім сөзінде қате жібермесе, сол денесін тұтастай меңгере алатын жетілген адам. Мініс атын өз еркімізге көндіру үшін жай ғана ауыздық салып, бүкіл денесін бағындырып бағыттаймыз. Немесе мысалға теңіз кемесін алайық. Ол қаншама үлкен болса да, күшті желмен ыққанда өте кішкентай тұтқасымен басқарылып, оны ұстап тұрған кісінің қалаған бағытына жүреді. Сол сияқты тіл де дененің кішігірім мүшесі бола тұра ғаламат нәрселермен мақтанады. От ұшқыны қаншама майда болса да, қалың орманды өртеп жібере алады. Тіл де от іспетті әділетсіздік тудырғыш, дене мүшелерінің арасында орналасқан, ол бүкіл денемізді арамдап өз тозақ отынан тұсанып, бар өмірімізді өртеп құрталады. Әртүрлі аңдар мен құстарды бауырым мен жорғалаушылар мен теңіз жануарларын адам өз еркіне бағындырып келді және бағындыруда. Алайда адамдардың ешқайсысы да өз тілін бағындыра алмайды. Тіл бағынуға көнбейтін жаман нәрсе, кісі өлтіретін уға толы. Біз тілімізбен жаратқан не Құдайға алғыс айтып оны дәріптейміз. Алайда оны өзіне рухани жағынан өзіне ұқсас етіп жатқан адамдарды сол тілімізбен қарғаймыз да. Осылайша алғыс та, қарғыс та бір ауыздан шығады. Бауырластарым менім, бұлай болмасын. Бұлақ көзінен бір мезгілде тұщы да ащы судың шығуы мүмкін бе? Бауырластарым, ойландаршы, өрік ағашы зәйтін жемісін немесе жүзім бұтасы өрік жемісін бере ала ма? Әрине бермейді. Дәл сол сияқты ащы су шыққан бұлақтан тұщы су да шықпайды. Яғни қарап отсаңыздар, тіл әділетсіздік тудырғыш дейді. Оны ешкім бағындыра алмайды, бағындыра алмағанда. Сол себептен де басқа бәле тілден деп ата-бабамыз бекер айтып кетпеген. Көп жағдайда тілімізден таяқ жеп жататынымыз ол бесенеден белгілі. Сол себептен де тіл арқылы біз қандай дұрыс емес әрекеттерге барамыз, қандай күнәларға барамыз. Яғни тіл қалжындап, мысалы, кейде біз ренжітіп қоямыз, кейде біз өтірік өсекке беріліп кетеміз, кейбір жағдайда өтірік айтамыз, кейбір жағдайда мақтанамыз. Түгіміз жоқ болса да мақтанып, барымызды көрсетіп, болмаған нәрсені болдыға салаймыз. Міне, қарап отсаңыздар, тіл қаншама нәрселер істейді. Қазақта айтады, үндемеген үйдей бәледен құтылады деп не істейді. Көп жағдайда бұрынғы біздің қарияларымыз бұлай деп айтқан, тіліне қарауыл қолып сөйле, сөзге де тыңдаушыға да обал болмасын деген. Сол сияқты бір ауыз сөз атасы тегін жел сөз болғанымен тілді қолдануға немқұрайлы қарауға болмайды. Бір ауыз сөз адамға зардабында шектіреді. Бір ауыз сөз адамды көтереді. Абай атамыз айтқандай, қызыл тіл ұялшақ бір қыз болатын, кездер келері бір күні. Арайлап әрбір таң атқанда кісінің бүкіл дене мүшелері тілдің алдында қол қусырып жалына жалбарынып тұрады екен. Ей тіл, біздің бәрімізге қатысты құдайдан қорқ, өйткені бәріміз саған ерушіміз. Сен тура болсаң, біз де турамыз. Сен азып адассаң, біз де сенімен бірге адасып кетеміз деген екен. Ал енді тілден апат қалай шығады, соған қарай ойыссақ. Мақтаншақтық. Абай атамыз өткірсін қалған жексұр мінездерінің бірі мақтаншақтық. Бұл да көбінесе тіл арқылы көрініс табады. Өтірік біреуге жағымпаздарын жалмандап мақтай беру күнәлі қан зиянды қылыққа жатады. Кісінің арасын бұзып сөз тасып өсек айту ғайбат жасауда тілдің өрескел апаттарының бірі. Ендеше жиын тойларда астарда түрлі мәжіліс жиналарда өзгені сынап мінеп кекету келемеждеудің ауыртпашылығынан қорыққан дұрыс. Тіл өзімдік екен деп оны еркіне қоя берудің ешбір жөні жоқ. Тісің бұтын тұрсын десең тіліне ие бол деп бұрынғы шығыс жұлдыздары ұсынын ескеріп айтқызса керек. Өйткені тілдің кесірінен қияметте өзі де көзі де жоқ адам сыртынан неше түрлі әңгіме айту бұл да дұрыс емес. Өсек деген адамның бүкіл жақсылығын жою лап етіп құрғақ ашты бірақ жалмайтын оттан да жаман. Өкінішке қарай өсек туралы қанша көп айтылса осы бір жат мінезден арыла алмай келеміз. Келмеске жылаған қайран көзім ұқпасқа айтылған қайран сөзімнің кері болып тұр. Бүгінде өтірікте біздің елді торуылдап жүрген жылан мен шаян іспеттес. Біреудің сырын жұртқа жаю да тілмен іске асатын үлкен апаттардың бірі. Біреу сізге сеніп сырын бөлсе, сіз оны жұртқа паш етіп жүрсеңіз қандай болғаны? Бұл барып тұрған сатқындықты опасыздық саналады. Сол себептен де тілімізбен кейбір уақытта біз біреуді жамандаймыз, біреуді қарғаймыз. Жаңада оқып кеткен сөздер арқылы мысалы тұщы су шыққан жерден ащы су да шықпайды. Бұл ақиқат, бұл шындық. Сондықтан да көп жағдайда біз бірақ тұщы су шыққан жерден ащы суды да шығарып жатамыз. Қарға батамыз, нәлет дейміз, басқа дейміз. Бұның барлығы дұрыс емес әрекет. Мен осы әңгімені қозғауға түрткі болған себебім қазір кезде көп деген өсектер жайылып жүр. Елбасы туралы, басқа туралы көп деген өсектер, ешқандай дәлелге негізделмеген, ешқандай фактіге негізделмеген нәрселерді айтып, сол арқылы елді дүрліктіріп, елдерге дұрыс емес ойлар салып жатқан нәрселер бар. Егер біреуге ғайбат сөз айтпастан бұрын оның дәлелі керек. Дәлелдемесеңіз, онда ол өсек болып саналады. Содан біз өте абай болсақ. Көп жағдайда біз әрекеттеріміз анау бүйтіп қойыпты, мынау сүйтіп қойыпты, анау үйленіп кетіпті, анау ажырасып кетіпті деген біреудің әңгімесін, біреудің өмірін бізді қызықтырып тұрады. Біреудің өмірі қызықтырып тұрады, бірақ біз өз өміріміз туралы қарамаймыз. Өз өміріміз туралы ойланбаймыз. Біреудің бақшасындағы тікенекті көбінесе көріп тұрамыз да, бірақ өзіміздің бақшамыздағы жауып кеткен тікендерді байқамаймыз. Қасиетті Інжілде неге сен біреудің көзіндегі тікенекті көре тұра өз көзіндегі бөренені байқамайсың деген сөздер бар. Біз бірақ біреудің жаңқасын көруге тырысамыз. Біреудің сол жаңқасын алуға тырысамыз, соған жан таласамыз. бірақ өзіміздің көзімізде бүріне тұр. Алдымен біз өзіміздің көзіміздегі бүрінені алмайынша, біз басқа біреудің көзіндегі тікенекті анық көріп ала алмаймыз. Бұл дегеніміз не? Бәріміз де күнәліміз. Бәрімізде қате жібереміз. Бәрімізде сөзінде. Кім сөзінде қате жібермесе, сол денесін тұтастай меңгере алатындай адам. Тіл әділетсіздік тудырушы. Бірақ біз тілімізді қалай бағындыра аламыз? Жақсы нәрселер айтып. Жақсы, кейбір кезде үндемей қалу, кейбір кезде ойлану. Кейбір кезде менің қасыма, көлігіме адамдар отырып, анау мұндай екен, мынау мұндай екен дей бастаған кезде кейде қосылып кететін кезім де болады. Бірақ кейбір кезде үндемей қаламын. Кейде бір орыстардың айтқаны бар ғой, молчание знак согласия деп. Кейде мен сол оған қосылып қалдым ба деген сияқты ойлар келеді. Бірақ бір нәрсе айтқым келеді. Біз үндемеген үйдей пәледен құтылады деген. Әрине, ішіміз жарылып баратса да, басқа біреуді ғайбаттау, басқа біреудің сыртынан айту өте дұрыс емес өрескел нәрсе деп ойлаймын.
Тыңдап ал балам ақылды ой, құп болмаспын қасында, бұл тай бол демет анам жасында деп кейін айта жүрөлсің ақылың болса басындай келгенше балам қолыңнан жақсылығыңды асырғын сүзірмесін соңынан жамандығыңды жасырғын ұрлық пен жалған өтіріп болмаған ата кәсібім болмашыға кетірмен қадырын деп жаспасыңның ел іші алтын бесік қой таусылмас балам нәсібім баласы еді өсірген дегізбе қандай кәпірдім адам бұл енді жан балам сыйласаң ағын шашымның қолыңды сұқсаң сұраусыз егесіз жатқан бұйымға басыңнан балам арылмаса арсың қиынға жаманатың бір шықсай қадырың қалмас қырымға алаламайсың айырбастап дүниенің құнына болмашыға еліктеп кесірге жаным ұрынба тәртіп тапқан дүниеңде шашпағын бекер шығынбай ішімде кетті ау арманым дүниенің білдім жалғанын арманда кетіп барамын осы үйдің ошақ мал жаным аманат қылып ал жаным сөндірмес болам отымдай ақылды болса алғаным жаста болса жан балам өзіңе арттым салмағын шаман келсе жылына ай құрбан бір малды құрбан шал жаным келмесе шаман қысылмай разы болсын аруағым көрерсің балам кезінде тағдырдың басқа жазғанын айтқанымды ұмытпай адам бұл балам қалайдай дүние іздеп құнықпай есіңде болсын жарай ма ілінбесең қырсыққай жетерсің балам талайға жақсы жаман ел жұртқай қарайлап өс маңайға күлкі қылма шешеңдей алты ата шақшам жүз алты сүйлі панайғай күлкі қылма шешеңдей алты ата шақшам ағайын алты сүйлі
баяғыда мінезі жаман бір жас жігіт болған екен ешкім оны түзей алмапты қателігін айтқан сайын ызалана түсіпті бір күні әкесі оған іші шегеге толы бір жәшік беріп маңайындағы достарымен әр жанжалды түсіп қалған сайын тақтайға бір бір шегеден қағып отыр деп табыстапты алғашқы күні ақ баласы тақтайға көп шеге қағып тастапты келесі күндері де аз болмапты осы қарқынмен әлгі тақтайды толтыруға аса көп уақыт жұмсамапты тақтайдың толғанын көргенде әкесі оған енді сол достарымен жеке жеке татулас әр татуласқан сайын бір шегеден суырып отыр дейді біраз күн өтті бір күні қараса қағылған бар шеге суырылып біткен екен сонда оны сырттай бақылап жүрген әкесі баласын тақтайдың алдына ертіп әкел балам жарайсың депті алайда мына тақтайға жақсылап тұрып қарашы шегелерді суырғанда қалып қойған орындарын қарайған көп тесікті көріп тұрсың тақта әуелгісіндей таза қалпында әдемі болып қалмады достарымен төбелескен сайын арада жаман сөздер айтылады әр реніш сөз көңілде мына шегенің орны тәрізді бір бір қара дақ қалдырып отырады сондықтан ешкім көңіліне кірбін ұялатпа балам деп ұлына өмірлік дәріс берген екен басқа бәле тілден деген сөзді бабаларымыз тектен тек айтпаған анық бұл дүниеде бәлесінен бөлек ақырет тілден келер кесірлер көп болатыны анық сондықтан әрбір сөзімізді ойланып барып айтудан артығы жоқ болса керек басқа бәле тілден келетін әрбір қазақ естіп өскен әйтсе де біз осы ақыл сөздің бұл дүниелік мағынасын ғана ұғынатын сияқты тегінде әрбір сөзімізге біз жауап береміз яғни әрбір айтқан сөзімізге біз ақыретте жауап береміз иә басқа бәле тілден келетін тіл адам мен адамды жақындастырады тіл адам мен адамды араздастырады ренжіскен адамдарды жақсы сөздерді жақсы ойды тіл арқылы жеткізіп татуластырады. Ерте жазба әдебиеті болмаған кезде ұрпақтан ұрпаққа осы тіл арқылы салт дәстүрлер жетіп отырған. Тілдің зияны ойланбай сөйлесен опық жегіздіреді. Қазақта басқа бәле тілден деген мақал осыдан қалған. Сондықтан айтылар сөзді алдын ала саралап алған жөн. Үсек өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ бес дұшпанын білсеңіз. Абай нақтылап айтып кеткен мына бес дұшпанмен дос болған адамға адам деген атты таңғың келмейді. Біз күн сайын сіздер дос дұшпандарымыздан ажыратып алу үшін тырысып өсек. Қазір біз өсекпен сыртта сөйлеу тұрында сөйлесек. Он пәленің тоғызы тілден дейді дана халқымыз. Сүйексіз қызыл тілді айтпайтын жоқ. Ал тілінің тізгінін тартып жөнімен сөйлеуді тек ақылды және сабырлылар ғана меңгерсе керек. Тілдің міндеті әлдекімді сыртынан жамандап өсек айтумен байланысты емес. Адам өз аузынан сөз шығарда миын да іске қосып үлгере алуы керек. Үлгере алады да. Бірақ кейде адамдар ми мен ақыл қайраттың көмегіне жүгінбейді, тек сайраған тілдің ғана дегенін қылады. Сырттан әлдекім сөз қылып өсек айтуға дағдыланбауды осындай әңгімелер жүріп жатқан ортада өзіңді қалай ұстау керегін бірге үйренейік. Егер қасыңыздағы серініңіз әлдекім жайында сыртынан әңгіме қозғай бастаса, өсек өрілген ортадан мейлінше қашу керек. Бірақ ат тонын далаға шығып кетуге кейде жағдай, кейде мүмкіндік болмай жатады. Мұндай кезде тілдің емес құлақтың көмегіне жүгініңіз. Естіген құлақта жазық жоқ қой. Немесе тыңдап отырған түр танытқаныңыз абзал. Біреу туралы жақсы емес әңгімелер айтылып жатса, оған қосылып кетпеңіз. Бұл сіздің әлсіздігіңіз танытады. Ұмытпаңыз, құралыңыз құлақ болғанымен қорғаныңыз ақыл. Бірақ кез келген естіген сөзді көңілге жеткізіп, жүрекке тікелей қабылдап, сол адам жайлы бірден шешім шығара салуға болмайды. Өйткені айтушының аузы жазықты. Естіген қызықты әңгімеңізді біреуге айтқыңыз келіп тұрса, міне өсек осыдан өріле бастайды. Бастауы да сол. Осылайша 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. Ешкімге айтпа деген сөзіңіз әр өсектің алғы сөзіне ғана айналып, шаблон тіркесі күйінде қалады да, сіз бастаған өсек өрбей береді. Өз ішіңізге сыймаған сыр өзгенің ішіне қалай сійсін. Егер өзгелерге қатысты қандай да бір дау туғызатын немесе таңдандыратын жаңалығыңыз болса, оны сол адамның өзі айтпайынша сіз көрімдік сұрап айтпай-ақ қойыңыз. Сіз естіген, сіз таратпақ болған ақпараттың жалған болуы да мүмкін. Сондықтан болған жайтта көпшілік сіздің аузыңыздан естімегені дұрыс. Біліп қойған екенсіз, өзіңізге ғана аян болып қала берсін. Егер әлдекімге наразы болсаңыз, мұндайда есікті тарс жауып, арғы жағынан сөйлемеуге тырысу керек. Егер әлдекімге ренжулі болсаңыз, және оған айтар назыңыз болса, бетперде киіп сөйлеудің қажеті жоқ. Реншіңізді бетіне барып айтқаныңыз батырлық пен адалдықтың белгісі болып саналады. Оған бәрін бетіне айтып, жеңілдеген сырттан сөйлеп күнә жамылғаннан әлдеқайда жақсы. Әрине біреудің көңіліне титтей болса да қаяу салмаған дұрыс. Сондықтан оған наз айтарда барынша сабыр мен ұстамдылықты тиімді қолданыңыз. Бәлкім ол әлдебір нәрселерді дұрыс түсінбеген болар. Соның бәрін жақсылап ашусыз түсіндіріп бірге отырып бұл әңгіме нүкте қойыңыз. Адамдар арасында араздық пен ұрыс керістің себептерін жіктесек, ең үлкен бөлігі мен туралы өсек айтыпты деген себеп кетеді. Олай болса сізді мысал үшін мың адам таныса, соның ішінен 100 жақтысы сіз туралы әңгіме айтуы мүмкін. Адамның бәріне жауы мүмкін емес. Сол жүздің жартысы мақтаса, жартысы жамандауы мүмкін. Өзіңізді жамандайтын 50 адамның аузын жауып шығуға сізде мүмкіндік бар ма? Әрине жоқ. Сіз күйіп пісіп өзіңізді қажап жүргенде, әлгі сізді әңгіме еткен адам сіз туралы мүлдем ұмытып та кетуі мүмкін. Енді ол сондай өсекке назар аудармауға күш салу, дағдылану. Жалпы өсек деген ұғымның көңіліме қонатын болмасын, қонатын баламасын таппадым. Біреуді сыртынан ғайбаттау, сыртынан әңгіме айту, адамдар арасында сөз тасу деп кете береді екен. Адамдар арасында сөз тасу біреудің құпиясын екінші біреуге жеткізу кешірілмес әдет. Ал егер біреуді сыртынан ғайбаттап, сыртынан әңгіме айтып дұрыс емес болса, мәселе мен жақын адамым, бауырым, ұлым, досым, көршім, мен біршама білетін ұжымға жұмысқа тұрды делік. Олай болса мен әлгі жақынымды сол ұжымдағы кімнен қалай сақтану керек екенін ескертуге міндеттімін ғой. Сонда бұл да өсек пе? Жоқ, өсек емес. Себебі мен жақынымды сақтандырдым. 2-3 күннен бері желіде небір лауазымды адамдардың қылықтарын әбден талқылады. Сыртынан бұл да өсек пе? Жоқ, өсек емес. Бұл қоғамдық пікір. Біз салық салушы ретінде алты өсегінің үлгі құқымыз жоқ. Адам өсек айту біреудің сыртынан жаман сөйлеу үлкен күнә екенін біліп тұрса, мұны еріксіз жасайды. Адам әлеуметтік ортада өмір сүреді, сондықтан күн сайын әртүрлі адамдармен қарым қатынас жасайды. Кейде біреулерге қатты сөйлеп, біреулер ғайбат айтатын кездер болып тұрады. Адам өсек айтуда біреуді жамандау үлкен күн екенін біліп тұрса да, ол әрекетке еріксіз барып қалады. Пенденің әлсіз тұстарының бірі де осы. Сондықтан осы кемшіліктен арылып, ғайбат айтпау үшін кейбір жағдайда біреуге қатты ренжіп сезімсіз қарсы шығыңыз келеді. Ондай кезде мұң шеріңізді күнделікке немесе қағазға түсіріңіз. Біреуді ғайбаттап өсек айтқан сізді әдемі етпейді. Керісінше өзгелер сізді сыйлаудан қалады. Әлеуметтік желілерде өсек айту күні. Сосын жағдайды сырттан бақылап көріңіз. Сіздің де сыртыңыздан ғайбат сөздерсе, онда қандай күйде болар едіңіз? Өсек Абай заманында ел арасында көп кеп тараған адамгершілікке жат жаман қылықтардың бірі өсек айту өсекшілдік. Өсек біреудің сыртынан даттау, кінәлау, жала жабу, жалған сөз айту. Әсіресе би болыс белсенділер, атқа мінерлер арасында бірін-бір анду бар болса, көре алмау жоқ болса, бере алмау қазақ өмірінің ең бір келеңсіз жағы болды. Осы жайға реніш білдірген ақын 24-ші сөзінде қазақ ортасында ұрлық, өтірік, өсек, қастық қылып өнерді малды түзден бүтін жақтан түзу жолмен іздеп өрістетерлік күн болар ма екен деп армандайды. Өсектің қазақ ортасында көп тараған бір түрі жалақорлық, арсқойлық. Өтірік десе домалақ арыздар Абайдың ес сыртынан да талай жоған болады. Ақын қазақтың қайсысының бар санасы, қылт етерде дабдайын бір жаласы, пысықтықтың белгісі арыз беру жоқ тұрса да бес бересі алталасы деген. Өсекші жалақорларды сынға алып, өз кезіндегі өмір шындығының күңгірт келеңсіз жақтарын әшкерлейді. Көжекбайға арнаған өлеңінде өсекті кәсіп еткен бірде біреуді біреуге жамандауды әдетке айналдырған сөз тасқыш өсекшінің жиренішті бейнесін жасайды. Жамантайдың баласы көжек деген әркімге өсек тасып безек деген досын келіп досына жамандайды шіркінде ес болшайшы сезет деген.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым, көзге өкініш жасын алмағым. Екенім сен емес бісің, от сезімді күн нұрына тең емес бісің, арман ақысың, балдай тәттісің. Менсіз өмірді таңдамақпысың, солмай сенім отардай жүрмін мұңая, сені ұмыта алмай, сені ұмыта алмай. Арман ақ құсым, балдай тәттісім. Мен сіз өмірді таңдамақпысым, үміті солмай, сені мұтардай. Кездестірер тағы тағдыр көшелерде сені
сенімен қосыла жамандасқан сені сыртынан да жамандайды. Өз аузына өзі ие бола алмаған астындағы түйесінен айырылар, жетегіндегі биесінен айырылады. Өз басындағы отты көрмей, біреудің басындағы шоқты көрер дейді. Бұның бәрі өсек, бірінен сыртынан жамандау туралы әңгімелер. Өсектің өртінен дерті жаман дейді. Өсекшінің тілі қышып тұрады. Ішек қарын ет болмайды, өсекшіде бет болмайды. Итке төсек не керек, естіге өсек не керек дейді. Жамандауға шебер болғанша, мамандауға шебер бол. Әзілде көк, кек жоқ, өсекте шек жоқ. Өсектің уыты уақытында дейді. Тырнақ астынан кір іздеген. Бақсы бақсыны, жақсы жақсыны көре алмайды. Сынаманың сұлу сөзі су түбінен кетірер, қыздырманың қызыл тілі сүйгенінен кетірер. Игілік істі өсек бұзады. Өсек сөз өгізді де өлтіреді. Өсекке керем бол, ойға терем бол. Арадағы бозбатал өсекші андағыны мұндайтар, мұндағыны андайтар дейді. Тіл сырласар, өсек сыбырласар дейді. Бұның бәрі қарап отсаңыз, біздің ата-бабаларымыздың айтып кеткен өсек туралы, өсектің қаншалықты зиян, қаншалықты дұрыс емес әрекетке алып келетінін білесіздер. өсек аян көп жағдайда адамдардың өмірлеріне қатты әсерлерін тигізген. Көп жағдайда адамдар сол өсек аянның кесірінен кейбір уақытта ажырасып кетіп, кейбір уақытта дұрыс емес әрекеттерге барып, кейбір уақытта бірін-бірі өлтіріп қойған кездер де болған. Сондықтан да бір ауыз сөз қасіретті тияды, бір ауыз сөз. Яғни бір ауыз сөз, бір өсек аян, бір дұрыс емес әрекет біздің өмірлерімізге дұрыс емес жағдайларға алып келмеуіне біз тырысуымыз керек. Яғни жаңағы айтылған мақалдай, ақылды болып құлағымызды ғана төсеп қоймай, сонымен қатар ақылымызды да қосып, өсекке тосқауыл болып, көп жағдайда егер ол адам маған келіп маған айтпаса, онда ол өсек болып саналады. Әрине, ол сізге егер сізбен қосылып басқа біреуді жамандаса, ол былай шыға біресі сізді де жамандауы мүмкін. Өйткені өсекте шек болмайды. Бірді-біріне салып ұрыстырып, ағайын орасында арастық тудырып жіберетін бұл не деген жаман өсек? Өрт тудырып жібереді. Анау саған былай деп жатыр, мынау былай деп жатыр. Бірде бауырым келіп сондай әңгімені айта бастаған кезде мен тоқтатып айттым. Болды, ер адамсың сен. Көп жағдайда өсекті біз айтамыз әйел адамдар деп. Кейде ер адамдар да сол өсекті айтып, ер адам сияқты болайық. Жігіттер, егер осы бағдарламаны тыңдап отқан болсаңыздар, бұл бағдарламаны эфирде тыңдайтындай жағдайларыңыз болса, ойланайық жігіттер, өсек айту жағынан да тоқтатқанымыз, өзімізді өзіміз ұстағанымыз дұрыс. Біз ер адамбыз, ер адам ретінде ер адамдық мінезімізді көрсетіп өсек айтуды тоқтатсақ, сонымен қатар әрбір айтылып жатқан өсектерге біз тосқауыл бола білсек, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Сен ол адаммен кездестің бе? Сен ол адамның дәл осылай істегенін көрдің бе? Нақты сен ол адамның дәл осылай істеп жатқан жерінен үстінен түстің бе? Ешқандай да факты жоқ, ешқандай да дәлел жоқ. Бірақ біз айтамыз. Анау мұндай екен, мынау мұндай екен, анау сондай екен. Шынымен басымыздағы отты көрмей, біреудің басындағы шоқты көреміз. Өзіміздегі бір өнені көрмей, біреудің көзіндегі тікенекті көргіміз келеді. Бұл болса да қайғылы жағдай. Өйткені тіпті осы өсек арадағы дұрыс емес әрекеттерін артынан ру-рулардың ортасында тіпті үлкен бір жағдайларға дейін, дауларға дейін барған кездер болған. Сол себептен біз жай ғана айта салармыз, біреудің информациясын біреуге жеткіземіз, біреудің сыртынан ғайбаттаймыз, біреудің сыртына басқаша әрекеттер жасаймыз. Бірақ біз ойлануымыз керек, ол адамға ол қаншама, ол адам сол өсегіңізді естіген кезде қаншама оған зияны тиеді. Мен Асқар деген досым болған, ол өзінің өзі туралы бір адаммен бөліскен, бірақ біраз уақыттан кейін ол өзі туралы айтылған әңгіменін, өзінің бөліскен әңгімесін басқа адамдардың аузынан естігендіктен ол тіпті ешкіммен араласпай өзімен өзі болып қалды. Тіпті қатты ренжіген соншалық бәрінен ат құйрығын кесті. Білесіздер ме? Досты жақындастыратын да, өзімізден алыстататын да бәрі де өзімізге байланысты. Неге дейсіз ғой? Өйткені біз егер басқаның сырын ашпасақ, өсек айтпасақ, онда біз досымызды сақтаймыз. Бірақ егер басқаның сырын ашып, өсек айтып басқаларға жеткізіп, оны ол басқа адамның аузынан естейтін болса, онда сіз оны жоғалтасыз. Оның сізге деген сенімі ақырындап сөне бастайды. Енді ол сізге өзінің сырын ашық айта қоймайды. Себебі неге? Өйткені сіз сенімнен айырылып қалдыңыз. Сол себептен де біз әр қашанда өсек деген нәрседен аулақ болсақ.
Арман жыл болсаң құбалам, арна сенер боладым. Өмірде нелер болмайды сүрініп менде құлағым. Өнерді қусаң мол болар өмірден алған сыбағым. Абайла қызым тағдырдың бұралаң жолай бұралаң. Талайды сынап түзеткен еліңді сыйла әзетпен. Әкеңді саған жол сілте бізгілік жолын күзеткен. Анаңды жерге қаратпа көктемін сен деп күзеткен. Абайла қызым тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Абайла қызым тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Аласың, оқсаң лаулап жанасың. Шайпауыз болсаң арманға жет алмай жолдау қаларсың. Нәзіктік болар жолдасың, ұл емессең қыз баласың. Абайла қызым тағдырлар салады жанға жарасың. Құлағың түргін санаңның жұмбағы сан мың қаламның. Арман мен нұрдан жаралған гүлсің сен бір даламның. Адалдық болса кеудеңде артқаны дәйім бағаның. Абайла қызым өзіңнен болмағы жақсау адамның. Абайла қызым өзіңнен болмағы жақсау адамның. Атырып көзбен әр таңдай әжеңде қуған арманды. Кім өтір дейсің мәңгілік жанына байлап жалғанды. Өмірде небір арулар өшпестей өрнек салғанды. Абайла қызым өкініп талайлар қабау қалғанды. Арайлы таңның жүрігіп шашар нұрығып. Тазалық болса кеудеңде даламның айтар сыры көп. Уақытты босқа өткізбе шығармай естен мұны тек. Айтпайды босқа әкенде уақыттен адам құлы деп. Айтпайды босқа әкенде уақыттен адам құлы деп. Қашсаң қоймайды, сума жал тіптен тоймайды. Ғұмырың лезде өтеді, мақсатқа жетпей болмайды. Еңбекті сүйсең көгеріп, жапырағың солмайды. Жеңілдек болсаң қайғының өлгенше орны толмайды. Айзағай көкті жүз тілім жатады кейде түзгіліп. Жасар бәлем айдында сәулесі түсер сүзіліп. Жаз өтір қыс пен күзді өтір құс қайтар қайта тізіліп. Кірпікте арын үлілі кетпесін жас боп үзіліп. Өмірдің сырын байқадым жақсыға байтақ байтаным. Әділдік жолын барласан кеудеңде шарлар қайда мұң. Үмітін ақтау анаңның қызым ау саған айтамын. Әдепті болсаң өмірден қуан еп мен де қайтармын. Әдепті болсаң өмірден қуан еп мен де қайтармын.
Дана Сүлеймен өсек туралы не дейді? Қастыған жасырғанның тілі жалған, өсек аян таратқан ақмақ жан. Өсек тасыған сырында шар, адал жан ісінде құпия сақтар. Арамза араздық туғызар, өсекші достарды айырар. Өсекшінің сөзі сондай дәмді, ішіне кіріп баурайды жан дүниенді. Өсек тасыған сырында шар, серігін болмасын сөз құмар. Отын таусылса, от үшір, өсек таусылса, дау үшір. Өсекшінің сөзі сондай дәмді, ішіне кіріп баура балар жан дүниенді. Патшаны іштей болса да жамандама, байды түзекте жатып та балағаттама. Ұшқан құс таусынды іліп әкетер, айтқан сөзінді қанатты жеткізер. Яғни, әрқайсын достарынан абай болып, тұсқанның бірде біреуіне сені шума. Тұсқандарының әр біреу алдаушы, достарының әр біреу өсекші дейді. Яғни, қарап отсаңыздар, өсек ол қай заманда да мәселе болып келген. Қай заманда да өсек арқылы адамдар бір-бірін айырған, бір-біріне деген әрекеттері дұрыс болмаған. Сол себептен де өсектен аяннан, өсек аяннан абай болайық, ағайын. Өйткені өсек біздің өмірімізге әр әрекетін алып келеді. Өсек адамдарды айырады, адамдарды достарынан айырады. Менің өмірімде де өсек, сыртымнан өсек айтып ғайбат естіген кездерім көп болды. Кейбір уақытта ашуланасың, қиналасын, тіпті сол сияқты өсек айтқын келеді, бірақ арыжданын айтады. Қайтесін оны. Я, ол өсек тасыған адам, өсек айтқан адам, ол басқа адамға зиян тигізіп атқанын білмейді, көзі жабық болғандықтан. Біз әрқайсымыз тоқтатып, сен неге айтып атсын осынар сені? Қандай әрекетім бар? Сен дұрыс айтып атқан жоқсың. Сен ол адаммен сөйлес. Болмаса, бұл нәрсені айтпай-ақ қойшы деп. Әрине, баста деген біз көп қарсылықтарға жолығамыз, өйткені көп адамдар айта бастайды. Сен не жұмысың бар деп. Тіпті өсекшілер олар тоқтатқысы келмейді. Бірақ сонда да біз бір-бірімізді тоқтатып, көмектесіп жүргеніміз өте жақсы деп ойлаймын. Сол себептен де бүгінгі қабарымызды аяқтай отыра сіздерген өмірлеріңізде өсек аяннан аулақ болайық ағайын дегім келеді.
соны сеземіз, сеземісің жүрегімнің сен деп соғары. Түсімде емес өмімдесің, көңілімнің төріндесің, өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байытысың, маған ғана лайықтысың, лайықтысың сен бақытты болған жаным. Мөлдірімсің, кәусәрімсің, балдәуренім, балшағымсың, орындалсын жаным қалауы. Де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат.
Айналайын ағайын, өсек аяннан аман болайық. Сіздермен бірге болған Рахат Сүндікұлы. Эфирде келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.
Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың келіміз туын құлатпай, бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қостасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жарай. Қашанда біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды, жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге жасқан әр.